Vildfarelse er min overskrift for i dag. Og jeg læser fra Johannes kapitel 4, vers 6. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 6. Og der står i Jesu navn: Vi er af Gud. Den, som kender Gud, hører os. Den, som ikke er af Gud, hører os ikke. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. Det, som Herren ønsker at bringe lys over i dag, er: vandrer du og jeg efter sandhedens ånd eller efter vildfarelsens ånd? Hvad er Guds definition på vildfarelse? Det kan vi læse i Jakobs brev, kapitel 5, vers 19-20. Der står: mine brødre, hvis nogen iblandt jer er faret vild fra sandheden, og der er en, der omvender ham, så skal I vide, at den, der omvender en synder fra den vildfarelse, han er kommet ud i, frelser hans sjæl fra døden og skjuler en mangfoldighed af synder. At fare vild fra sandheden, Guds ord, det kalder Gud vildfarelse, og den, der gør det, kalder Gud en synder. Er det ikke lige hårdt nok, vil mange måske sige, enhver kan der fare vild? Guds svar på denne indvending har vi i Esajas kapitel 35, vers 8. Der bliver en banet vej, den hellige vej, skal den kaldes. Ingen uren færdes på den. Den er valfartsvej for hans folk. Selv enfoldige farer ej vild. Når vi følger vejen, Jesus, og renser os fra al urenhed, som besmitter legeme og ånd, og dagligt fremstiller os for Herren som levende, hellige og gudvelbehagelige ofre, så er det umuligt at fare vild. Og derfor står der også i Jakob 1:16: far ikke vild, mine elskede brødre. Og i Galaterbrevet 6:7: far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte. Og i 1. Korinth 6:9: eller ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild. Gud ville aldrig befale os at gøre noget, som var umuligt. Derfor må vi sige, hvis vi farer vild, har vi ingen undskyldning. Jesus har sagt os alt forud, og Helligånden vil minde os om det alt sammen i rette stund. Hvorfor er så størsteparten af menigheden i dag alligevel faret vild? Det svarer Jesus på i Matthæus 22:29. I farer vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. Tusinder og atter tusinder af dem, der bekender at være kristne, læser ikke dagligt i deres bibel. Vi er kaldet til samfund med Jesus, og han er jo selv ordet. Når vi læser, taler Gud til os, og når vi beder, taler vi til Gud. Et venskab, hvor kun den ene part får lov at tale hele tiden, er ikke holdbart. Når vi ikke dagligt fylder os med, hvad Gud har sagt i sit ord, så kan vi ikke stå prøve, når de vildførende magter underfundigt forleder os. Hører du til dem, der kun hører ordet, når du går til møde, og ellers klarer dig på et enkelt vers i ny og næ, der er du i fare for at blive vildført. Derfor, kære bror og søster, læs hver dag, til du kender mættelse. Det gælder livet. Vi læste jo i Jakob 5, at vildfarelse fører til død, altså adskillelse fra Gud jo. Det var den ene årsag, Jesus nævner til, at de kristne farer vild. De kender ikke skrifterne. Den anden årsag er lige så væsentlig. Jesus siger: I kender ikke Guds kraft. Vi kan være nok så velbevandrede i ordet, og kan måske citere skriften som et helt opslagsværk, og så alligevel farer vild. Hvis ikke vi kender Guds kraft og er drevne af den hellige ånd, så ender vi i teoretisk vilfarelse. Menneskekraft bliver sat i stedet for Guds kraft. Når de kristne ikke bliver fyldt med Helligånden, er en af årsagerne, at de har mennesker, som indtager Helligåndens plads. Der står i Efeserbrevet 5:17, vær ikke uforstandige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Og i vers 18 får vi anvisning på, hvordan det skal gå til. Lad jer fylde af ånden. Uden at være iført kraft fra det høje, det vil sige være fyldt med Helligånden eller døbt i Helligånden, kan vi ikke drives af Guds ånd. Der lever vi stadig efter kødet med døden til følge. I Rom 8, vers 13-14 står der, ti lever I efter kødet, skal I dø. Men døder I ved ånden, legemets gerninger skal I leve. De alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn, der står inde på grundsproget, er Guds sønner. Bevarelsen fra at fare vild opnås ved at kende Jesus, både som ordet og som ånden. Lad os for at bedømme vores egen situation på baggrund af ordets rettesnor, se på, hvordan det normale kristenliv burde være efter Guds plan. Gud har til alle tider, både før og efter Jesu liv på jord, sendt apostle, altså udsendinge, til at være talerør for Herrens vilje. Enhver menighedsdannelse, det vil sige, at Gud udskiller sig et folk til ejendom, starter med en eller flere udsendinge, kaldet af Gud. I det gamle testamente var det kun jøderne, der fik budet. Selvom de svigtede, er de stadig Guds udvalgte folk. Men nu, efter Jesus sonoffer, er alle folk, som tager imod Jesus som herre og frelser, indpodet på Israel, altså vintræet, figentræet eller oljetræet. Det er de billeder, som Herren bruger om Israel. Vintræet, det var før, og figentræet, det er som det er nu, og oljetræet, det er som Israel bliver i riget, i tusindårsriget. Når Guds sendebud tilskyndet af Helligånden kommer til et sted og forkynder, hvad Herren har pålagt ham, vil Helligånden virke med og føre mennesker til omvendelse, frelse og helliggørelse. Disse frelste mennesker er nu menigheden på stedet. Ordet formaner klart de hellige til at samles. Det står i Hebræerbrevet 10, vers 25. Og lad os ikke svigte vores egen menighedsforsamling, som nogle har for skik. På grundsproget står der ikke for sømme at komme sammen. Vi har ingen ret til at splitte dem, som hører Kristus til på stedet. Det er netop Guds åndelige opdragelsesforordning, at vi sammen, også med dem, vi ikke i vort kød sympatiserer med, skal fungere sammen i legemet Kristus. Når vi så kommer sammen på stedet, står anvisningen på, hvordan en sådan menighedssammenkomst bør foregå i 1. Korinth 14, 26. Når I kommer sammen, så har enhver af jer en salme, eller en belæring, eller en åbenbaring, eller en tungetale, eller en udlægning. Lad alt ske således, at det tjener til opbyggelse. Uanset om mødet har karakter af et bedemøde, et møde med forkyndelse ved to-tre brødre eller brødsbrydelse, deltager alle og tjener hver med sin nådegave. Det er menighedens daglige eller ugentlige sammenkomster. Den anden type møde, som apostlenes gerninger omtaler, er de lejlighedsvise apostelmøder, hvor Herrens udsendte kommer til den lokale menighed og prædiker det, det ånden vil sige til menigheden netop på det tidspunkt. Ved begge typer møder vil det efterhånden blive klart for enhver, hvem Helligånden har udtaget blandt de hellige på stedet til at være ældste og menighedstjenere. Der er nemlig ingen forskel på nådegaver og tjenester. Får vi en nådegave, er det fordi vi skal tjene i menighedsforsamlingen med den. Det kan du læse mere om i Rom 12. De ældste er menighedens tilsynsmænd og fungerer alt efter åndelig udvikling og gaver som ledere eller forstandere, forkyndere, lærere eller hyrder. 1. Timotheus 5:17. De ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt ære, især de, der har det slidsomme arbejde med forkyndelse og lærergerning. Og i vers 18, til skriften siger, når en okse tærsker, må du ikke binde munden til på den, og en arbejder er sin løn værd. Der gives altså ældste, som er løst fra timeligt arbejde, men generelt er det brødre, der bor og arbejder på stedet, som bliver valgt ud af stedets menighed. Den praksis, som er så almindelig i dag, at den ældste forstander hentes fra en anden by, er helt ubibelsk og viser, at mennesker har indtaget Helligåndens plads. Landsorganisationen erstatter hovedet Kristus. Det er de ældstes opgave at våge over den enkeltes udvikling og behov. Det lader sig ikke gøre, hvis man jævnligt flytter fra by til by. Endelig er det også de ældstes opgave at salve og bede for de syge. Til at bestride alt, hvad der ellers er af praktisk arbejde i menigheden, såsom at bespise de fattige og sørge for midler til de, som lider nød, besøge og passe de syge, ja, til at bestride enhver forvaltnings- og barmhjertighedsgerning, udvælger de ældste menighedstjenere blandt dem, som er villige dertil. Men villighed er ikke nok. De krav, der stilles til en menighedstjener, omtales i 1. Timotheus 3, vers 8-12. Menighedstjenere bør ligeledes være værdige mænd, der ikke er tvetungede, ikke forfaldende til megen vin, og ikke søger skammelig vending. Men der med ren samvittighed bevarer troens hemmelighed. Også disse skal først prøves. Derefter kan de blive menighedstjenere, hvis der ikke er noget at klage på dem. Drejer det sig om kvinder, bør de ligeledes være værdige, ikke sladderagtige, men ædruelige og tro i alt. En menighedstjener skal være én kvindes mand og styre sine børn og sit hus godt. Menighedstjeneren kommer rundt i mange hjem og bliver vidne til mange skæbner. Det er klart, at al tjeneste forudsætter, at man ikke er behersket af fejhedsånd, så man tvetunget siger et til den ene part og noget andet til den anden part i en sag, for ikke selv at få problemer. Værdige mænd, som tør stå fast på sandheden, er en sjældenhed i dag. Kvinderne formanes specielt til ikke at være sladderagtige, men vi mænd kan vist godt lytte med. Det er gift for menighedsarbejde, når vi ikke holder vores viden om andres fejl og mangler for os selv. Hvis du ser din brors sønne, så sig det til ham selv. Lad os rense os selv og bede for de andre. Nu har vi tegnet for vort indre blik, hvordan Gud havde tænkt sig menigheden, Kristi legeme, skulle fungere rent praktisk. Ser menigheden sådan ud der, hvor du bor? Vi kender alle svaret. Nej, der hvor jeg bor, er menigheden opdelt i flere forskellige sekter, dannet på grund af forskel i lærer, forskellige åndelige førere, forskellige race eller nationalitet, forskel i social status, forskel i køn osv. osv. Menighedens historie er et katalog over alle de af Herren forbudte delingsmåder, som Satan i samarbejde med kødets væsen i de troende har sneget ind i skikkelse af en lysets engel. Så godt som hele menigheden er sunket i et dybt mørke, hvor ulydighed og forhærdelse har umuliggjort Helligåndens arbejde med at lyse på ordets sandheder. Man ønsker tusmørke, ikke lys. Profeten Zakarias fik et syn af vortids ugudelige skøgemenighed. I Zakarias 5, kapitel 5, vers 5-11 står det. Derpå trådte englen, som talte med mig, frem og sagde til mig, løft dine øjne og se, hvad det er, som kommer der. Jeg spurgte, hvad er det? Og han svarede, det er efaen, som kommer. Og han vedblev, det er deres brøde i hele landet. Og se, et blylov løftedes, og se, i efaen sad en kvinde. Og han sagde, det er gudløsheden. Så støttede han hende ned i efaen og slog blylovet i over åbningen. Og jeg løftede mine øjne og skuede, og se, to kvinder kom båret af vinden, og deres vinger var som storkevinger, og de løftede efaen op mellem himmel og jord. Så spurgte jeg englen, som talte med mig, hvor bærer de efaen hen? Han svarede, hen at bygge hende et hus i Sinaers land. Og når det er rejst, sætter de hende der, hvor hendes sted er. Det hebraiske ord Efa betyder mørke. Kvinden er i hele Bibelen benyttet som et billede på menigheden. Zakarias' syn viser os altså kvinden, menigheden, lige ugudeligheden, dem, der ikke ligner Gud, siddende i mørke i efaen. I denne tilstand bæres menigheden ud i Sinaers land, det er lige med Babylonien, og det vil jo sige forvirringen. Det står i 1. Mosebog 10:10. Hvad var det, der førte kvinden i efaen, menigheden, ud i forvirringens land for at bygge hus der? Det var urenheden, synden, symboliseret ved de to kvinder med storkevinger. Storken er i Bibelen en uren. Vor tids lunkne og ugudelige menighed er også omtalt i Åbenbaringen 3, vers 14-19, som menigheden i Laodikea. Laodikea er græsk og betyder folkestyre eller folkemagt. Her ser vi endnu en påmindelse om, at mennesker har taget Helligåndens plads. Paulus skriver til Timotheus, hvordan den sidste tids menighed vil være. I 2. Timotheus 3:5, de har Guds frygt skin, men fornægter dens kraft. Dem skal du holde dig fra. Der var blylov på efaen. Himlen er lukket over dem, der vandrer på ulydighedens og vildfarelsens vej. Gud har gennem hele skriften vist, at han ikke vil vedkende sig et folk, som ikke holder sig til hans befalinger. Det er derfor, vi ser så lidt frugt. Herren er ligeglad med vidnesbyrdet over for hedninger, der som vi vandrer i synd og ulydighed. Gud er en hellig Gud og kan derfor ikke sanktionere noget, som er vanhelligt. Menigheden har haft over 2.000 år til at komme i harmoni med sandheden, men tilstanden er blevet værre og værre år for år. Hvad er årsagen? Man har lyttet til vildfarelsens ånd, den antikristlige ånd. 2. Thessaloniker 2, 9-12. Og han, altså antikrist, hvis ånd jo allerede er i virksomhed, skal komme i Satans kraft med al løgnens magt og tegn og under, og med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen, for at de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden. De, som er ledet og behersket af partiske motiver, trues af en uomstødelig dom. Det står i 1. Korinther 3, 17. Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. De Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel. Det er en meget alvorlig synd at ødelægge Kristi legeme ved at opsplitte det til en samling af menneskeskabte organisationer. Hvis vi er meddelagtige i denne synd, så skyldes det, at vi vandrer efter vildfarelsens ånd. Det er meget vanskeligt at holde sig udskilt fra sektvæsenet, som Herren befaler. Det antikristlige pres er stort, og vi bliver udsat for forfølgelse ved at gøre, hvad Gud siger. Men lad os aldrig glemme, en discipel står ikke over sin mester. Det budskab, vi nu har delt, er en alvorlig påmindelse til os om at holde fast ved ordet og forblive trofast på den plads i legemet, som Herren har tildelt os. Enhver splittelse starter med en enkelt person. Skriften viser os det med al tydelighed. Når et lem på legemet begærer en anden plads, end den af Herren bestemte, så fører det til splittelse og vildførelse af mange andre lemmer. Vi har et malende eksempel i Korah. Han var levit, og som sådan var han berettiget til at forrette gudstjenesten og til at undervise. 4. Mosebog 3:6. Lad Levis stamme træde frem og stille dem frem foran præsten Aaron, for at de kan gå ham til hånde. Og i 5. Mosebog 33:10. Om Levis stamme sagde Moses i velsignelsen, de skal lære Jakob dine lovbud og Israel din lov. Bringe offerduft op i din næse og hel offer på dine aldre. Men Korah begærede mere. Han ville også have præstedømmet. For at opnå, hvad han ønskede, beskyldte han Moses og Aaron for at ophøje sig over folket. Og det lykkedes ham at trække 250 brødre med sig i sit oprør. Men Korah havde glemt, hvad Gud havde sagt. I farer vild, fordi I hverken kender skrifterne eller Guds kraft. I 4. Mosebog 3:10 kan vi læse om, hvad der skete. Men Aaron og hans sønner skal du sætte til at tage vare på deres præstetjeneste. En hver lægmand, som trænger sig ind deri, skal lide døden. Og Gud Herren står bag sit ord. Korah og hans hus blev opslugt af jorden, og alle de 250 medløbere blev opbrændt. Har Gud sat en mand på en plads og givet ham et arbejde at udføre, hvem vil da stille sig imod det? Det er en menneskelig og fejlagtig opfattelse at tro, at man kan udfylde en andens plads eller udføre en andens arbejde. Det er en fejltagelse at mene, at alle lemmer på Kristi legeme er kaldet til at indtage en fremtrædende plads, eller at nogen selv kan vælge sin plads i legemet. Det er en sag, hvor Gud alene har retten til at bestemme. 1. Korinth 12:18. Men nu har Gud sat lemmerne på legemet, og at hvert af dem således som han ville. Her har vi den eneste sande kilde til tjeneste i Guds menighed, Kristi legeme. Nu har Gud sat lemmerne, som han ville. Det ene menneske kan ikke indsætte det andet, og slet ikke sig selv. Tænk på vort fysiske legeme. Hvad nu, hvis fødderne ville være øjne, eller ørerne ville være arme? Hvilket kaos! Det er ikke et spørgsmål om, hvad eller hvor meget vi udretter, men om vi udfører det arbejde, som Gud har lagt hen til os, så vi udfylder den plads, som netop vi er sat på. Når alle lemmerne samvirker efter hvert lems tilmålte kraft, så bliver hele legemet opbygget. Hvis ikke vi forstår og praktiserer denne store sandhed, kan vi ikke vente opbyggelse, men snarere hindre den, og på den måde bliver den hellige ånd udslugt og bedrøvet, og Kristus får ikke den plads, der tilkommer ham, og Gud bliver vanæret. Hvor er der mange i kristenheden i dag, der tjener Gud der, hvor de selv vil, på en plads, de selv har valgt? Hvordan kan det gå til, at man kender Guds klare ord, og at man måske har fået et syn af partivæsenets forbandelse, og så alligevel bekende, ja, jeg er nu, og så bekender man sit partis navn. Jeg er nu det og det. Man er under påvirkning af vildfarelsens ånd, som tager sit udgangspunkt i misundelse, hovmod og begær. Judas, vers 11, ved dem, de er slået ind på Kains vej, og de har styrtet sig i Biliams vilfarelse for vindings skyld, og de er gået til grunde ved en genstridighed som Koras, som vi netop hørte om. Kain var misundelig på sin bror Abel. Biliam begærede kong Balaks rigdomme, og Kore ville have en mere ærefuld stilling. Det er flere sider af Satans væsen. Han ville være den højeste lig. Han var en ærkeengel, men var misundelig på Gud og begærede mere. Hvorfor har vi så svært ved at være tilfredse med den plads og tilstand, Herren har sat os i? Fordi vi stadig er kødelige, sjælelige. Kære søskende, lad os i dag forny vores indvielse og fulde overgivelse til Herren. Kun i denne stilling kender vi vores sande plads i legemet og kan derved være til opbyggelse for de andre lemmer. Lad os se nøje til, hvorledes vi vandrer, så vi ikke kommer til at føre andre vild. Amen.